Virðulegi forseti, það er fréttir sem ég sá í gær sem að gerði mig reiða. Það er meðal annars frétt um illa meðferð á dýri, þar sem að dýra beinlínis drepið og þetta ekkert nýtt. Við heyrum svona fréttir á og til og það sem ég finnst vera bara mikið áhyggjuefni og sérkennilegt hvað virðist vera mikið umburðarlyndi í gangi í þessum málum. Og við erum með lög sem að eiga að taka á þessu og það skiptir máli að, að eftirlitið og hérna þeir sem eiga að sjá til þess að þessu lögum sé framfyllt að þeir standa sig. Vegna sem við erum að senda skilaboð út í þjóðfélagið að það sé raunin í lagi að misfirma dýrum. Og ég trúði ekki að það sé þannig sem við viljum hafa þetta þjóðfélag. Og mér finnst þetta mjög dapurleg frétt. Annað sem að ég sá líka gær, það enn ein fréttin slæman aðbúnað verkafólks í fátöku löndum sem framleiði neysluvarningi fyrir okkur. Og ég orðin svo þreytt á þessum fréttum. Árið 2016 þá vitum við, þá fáum við þessar fréttir og við vitum að víða eru aðstæður alveg ömurlegar. Það eru barnaþrælkun, það eru slys í verksmiðjum, það eru hrynjajafnvel, það eru bruni í verksmiðjum, það eru eiturefni sem að skaða þá sem vinna vörurnar og fer út í umhverfið. Og við eigum viðskipti við fyrirtæki sem framleiða með þessum hætti og horfum við henni gegnum fingur okkar með því hvernig framleiðslinn er háttað. Og ég segi, árið 2016, ekki komin tími til að neytendur segi, ég kaup ekki vöru nema ég viti að hún sé framleidd á ábyrgan og sjálfbæran hátt. Ekki farið í búð að kaupa ykkur vöru ef við vitum ekki hvernig framleiðslinn er háttað. Þetta er eina sem fyrirtækin skilja. Ég veit að mörg fyrirtæki að reyna að gera sitt besta, en það ekki nóg. Það ekki nóg árið 2016. Þetta gerist þegar framleiðsla færist frá Vesturlöndum til Asíu þar sem að margir missa bara raunni stjórn og framleiðslunni eru með undirverktaka sem er svo með undirverktaka og þarfum til götunum en þetta ekki ásættanlegt. Og ég ætla að segja besta sparnaðaráði fyrir okkur neytendur. Hættum að kaupa vörur nema við vitum hvernig það eru framleiðar.